Nå har vi akkurat lest hvordan det gikk til da de første ikke-jødene fikk høre evangeliet. Og vi har lest om den første misjonæren, en kvinne. Vi har lest hvordan livet hennes ble forvandlet fra skam over eget liv og forvandlet fra å skjule seg for de andres blikk til å søke deres blikk og til å dele livet sitt, hennes liv, med de. Jeg synes det er litt rart at evangelieteksten i dag bare består av en halv historie. Det er klart, vi får jo bare noen vers hver søndag, men akkurat her, når vi ser i Johannes 4, så er det sånn tydelig begynnelse og slutt på denne samtalen og møte mellom Jesus og denne samaritanske kvinnen. Så nå får vi bare en halvdel, den andre halvdelen. Første delen av fortellingen er at Jesus møter en samaritansk kvinne ved den eldgamle Jakobs brønn utenfor byen Sykar i Samaria, der jøder aldri dro, bortsett fra jøden Jesus da. Kanskje det er den aller, aller første del av historien. Jesus, jøden Jesus, gikk inn i Samaria, der jøder aldri dro. Men det er en annen historie. Men det er sånn at de fleste jøder ville nok sikkert heller tatt og hoppet ut i Middelhavet og sumt opp til Galilea, framfor å gå gjennom Samaria. Men Jesus gikk inn i Samaria, der ingen jøder ellers gikk. Den andre delen av historien som jeg leste i dag, begynner med at disiplene som har vært inne i byen Sykar og kjøpt mat til hele gjengen, nå kommer de ut til Jesus ved brønnen igjen, så da altså lå ut fra byen. Når vi leser Nytestamentet, så ser vi rett så det at Jesus refser disiplene sine fordi at de har så lite tro. De henger igjen i usikkerheten som de alltid har levd med og er redde for både folk og fe og vær og vind, kan det virke som. Og nå, i dag, så vil de ikke spørre Jesus hvorfor han står og snakker med denne kvinnen, står det at de ikke spurte han. Kanskje så var de ikke bare usikre, kan være de også var støtt over at deres rabbi sto og snakket med en samaritan, og ikke bare en samaritan, men en kvinne. Det var to grenser på en gang det. Jeg kan skjønne noe av denne avstanden som lå, sånn som disiplene tenker at rabbien skulle ikke snakke med de. I Thailand så er jo de fleste buddhister, og der fikk kona mi Katrine en opplevelse og to før hun kjente hvordan det hang sammen. For hun var så dum at hun en gang spurte en buddhistmunk etter veien. Så han så knapt på henne, sa ingenting, bare gjorde sånn. Og så det betydde da, jeg kan ikke snakke med deg. Og han gjorde ikke det heller. Så hun fikk bare en hånd da, rett i fleisen. Men sånn var altså ikke Jesus. Det kan være at disiplene reagerte på det, tenkte at Jesus skulle ha vært sånn overfor denne kvinnen. Men sånn var han ikke. Han tråkte over tabuer rett som det var, og i dag over to. Over til Samaria og til en samaritansk kvinne. Men det er litt rart allikevel at disiplene hans ikke var trygge nok på han til at de bare kunne spurt, «Hva gjør du nå, Jesus? Hva gjør du nå?» Det er litt rart at de ikke tårte å spørre, men de gjorde ikke det. Dette er forresten alltid et viktig spørsmål når vi ikke skjønner hvordan ting henger sammen. Vi ikke fatter hva vi gjør akkurat her, eller hvorfor hender dette, eller kanskje vi ikke engang skjønner hva som hender, men hender med noe hender. Det er et bra spørsmål. Hva gjør du nå, Jesus? Gud gjør noe hele veien, og han gjør det i oss og gjennom oss. Så gjør det til en vane og spør, hva gjør du nå, Jesus? Det er et bra spørsmål, veldig ofte i livet, og gjør at du kommer på den kanalen hvis du spør oppriktig og vil ha et svar. I stedet for disiplene, så ikke spurte. Men kvinner her, som vi leser om, hun er disiplernes rake motsetning. Når hun aner hvem denne mannen her kan være, så slipper hun det hun har i hendene, og går inn til byen. Det står går, men jeg ser egentlig helst for meg at hun springer. Det passer best med alt det som skjer i historien ellers, og hvordan hun er. Jeg ser for meg at hun springer inn, slipper vannkrukken, springer inn til byen for å fortelle. Fortelle sånn at de andre også skal få møte og oppleve denne mannen. Han kan vel ikke være Messias? I samtalen før våre vers i dag, så snakker kvinner om skammen som hun bar på, og så Jesus hadde sett i livet hennes. Hun hadde hatt 5 menn, og den hun hadde nå var ikke hennes egen. Altså, hun sto i med en annens mann. Og det er vanlig å tenke da at kvinner bevisst gikk til brønner på den varmeste tida av dagen for å unngå blikket til de andre, for da var det ingen andre der på den tida av dagen. Vi vet jo ikke nøyaktig hvordan hun levde, denne dama, eller hvorfor hun hadde vært gift 5 ganger, eller hvorfor hun nå var sammen med mannen til noen andre. Vi vet bare at livet hennes var sånn. Hun levde kanskje sånn som hun ville også, for alt vi vet. Det var i hvert fall sånn hun levde. Men hun hadde uansett lagt merke til at folk så vekk, eller rynka på nasen, eller himla med øynene når de så henne. Og det er alltid tøft, enten du står for livsstilen din eller ikke. Andres blikk har mye å si. Om vi ikke vet akkurat hvordan hun levde, så kan vi ane i hvert fall at hun bærer på noen sår, og at hun står utenfor samfunnet sitt når hun kommer til brønnen på den varmeste tida, da når ingen andre er der. Så at hun, denne dama da, med det livet, den fortida, at hun nå går eller springer, sånn som jeg ser for meg, inn til byen for å fortelle, nettopp for å finne de andres blikk og for å dele sitt liv med de, det sier at noe har skjedd med henne. En blygsel eller en skam er løftet av nå. Forrige uke så snakket vi om de jødene som var kommet til tro på Jesus, og jeg sier det at det vanlige er jo at du har kjent noen en stund, og at de da måtte ha opplevd Jesus mer enn en gang for å ha kommet til tro på han, sånn som det sto. Det var de Jesus snakket med forrige uke. Det er det vanlige at det tar tid. Men for den samaritanske kvinnen så det ut som at det var kjærlighet med første blikk. At hun opplevde at hun ble elsket med Jesu første blikk. Kjærlighet ved første blikk. Det hadde hun ikke opplevd før. Folk så ned på henne, men nå fikk hun erfare hvordan det var når Herren løftet sitt åsyn på henne og gjerne fred. Ikke bare tar hun til seg det Jesus sier, ikke bare lar han henne sette seg fri, men kvinner fra Samaria blir så grepen av Jesus at hun selv slipper taket i det hun holder på med og det hun holder fast i. Og hun slipper tak i vannkrukken, og det eneste hun var der ute for å gjøre, var å hente vatten. Men nå hadde hun kommet over livets vann, så Jesus sier i den første delen av historien, jeg kan gi deg livets vann, det som gjør at du aldri blir tørst igjen. Hun måtte nok tilbake til brønnen og vannkrukken igjen etterpå, men akkurat nå, akkurat der, i møte med Jesus, så var ingen av de viktige. Dette måtte andre få høre om. Om livets vann, som ikke tentes opp fra en brønn som er bundet til en bestemt plass, men fra en kilde som er i oss, og som kan slukke en helt annen tyst. Hva er det folk tyster etter? Hva lengter folk etter? Det er ikke sikkert de lengter så mye etter Gud, at det er det de tenker på. Men jeg tror alle folk lengter etter å komme hjem en plass. En plass der de tenker at nå er jeg hjemme, der føler de seg tilpass, der hører de til. Og vi har en plass å invitere til, akkurat sånn som Jesus, jeg kan gi deg livets vann. Vi også kan gi folk livets vann med å formidle Jesus gjennom oss. For kvinner så var det altså kjærlighet med første blikk, med Jesu første blikk. Og det virker som det gikk like fort for seg inn i Sykar. Kanskje var de bare lettføre til å tro der i Samaria. Eller kanskje de bare var sultefore. Noen av de kom til tro da kvinner fortalte om det Jesus hadde fortalt henne. Han har fortalt meg alt de har gjort. Noen kom til tro gjennom hennes vitnesbyrd. Da de selv fikk møte Jesus og høre han, så kom mange flere til tro. Da de selv fikk møte Jesus. Det betyr at de hadde kommet til tillit. Tillit på at han var den han sa han var. Og de nøda Jesus til å være hos seg noen dager. Og det var altså kvinner som før gikk omveier, så viste veien til veien med stor ved. Hun som før gikk rundt, leder nå folk selv den rette veien. Barnekoret rundt omkring kan synge den der sangen om Paulus var den første misjonær på jord, og jøde greker var hans bror. At Paulus var den første misjonær på jord. Men kvinner ved brønnen, kvinner som jeg mener sprang fra brønnen og glemte vannkrukker, alt det hun holdt på med. Hun var den første som fortalte evangeliet om Messias, om Kristus, til ikke-jøder. Hun var jo den første misjonæren da. Dette er det enkle oppdraget vi også har fått. Å være åpne. La oss gripe og slippe tak og la oss forvandle og dele livet våre og opplevelsene våre med andre. Hvordan kunne Jesus berøre denne kvinnen på en sånn måte? Hvordan kan vi forvente å få til det samme? Vi kan tenke at det er greit nok å følge eksempelet til Jesus, men jeg har aldri opplevd at jeg kan fortelle folk alt de har gjort, og se inn i livet deres og fortelle, sånn at de skjønner at Gud vet, at Gud kjenner dem, selv om de ikke kjenner han ennå. Men det er en del av å følge Jesus eksempel det også. For vi kan faktisk be om alt i møte med andre mennesker. Nytestamentet snakker om kunnskapsord, 1. Korinterne 12, om kunnskapsord, kunnskap om andre, som bare kan komme fra Gud, via oss. Ikke kunnskap som bare skal avsløre de andre, eller som skal få oss til å framstå som langt framskredne kristne, men kunnskap som skal hjelpe andre til å se livet sitt eller en spesiell situasjon fra en annen vinkel eller i et nytt lys. Kunnskap som skal hjelpe andre gjennom oss. Jesus sa jo selv at han bare sa det som far hadde sagt at han skulle si, det far hadde gitt han. Johannes 12 står det. Kunnskapsord for vår del springer ut av den nære relasjonen med Jesus, akkurat som han hadde en nær relasjon til far. Jesus sier i Johannes 15, «Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt fra min far. Alt. Og det er meningen vi skal ta i bruk og ta imot. Alt. Gud har gitt menigheten åndelige gaver som vi i sammen skal bruke for å sette andre mennesker fri fra alt det som holder de fast i hva som helst. Derfor kan vi se på det overnaturlige som skjedde mellom Jesus og kvinner, som også et eksempel å følge. Hva sier Jesus til meg? Lytt, og så gå på det. Lytt, og gå. Da også følger vi Jesus. Og dette er en enkel oppskrift som Jesus ga oss, den som han selv fulgte. Jesus så altså inn i livet til kvinner, det hun hadde gjort. Men kanskje det viktigste for kvinner var at Jesus så henne. At han så henne. Jødene, de så jo på seg selv som bedre og mer rettroende enn samaritanene. Så når jøden Jesus brukte tid på en samaritan, en kvinnelig samaritan, så gjorde det inntrykk. Han så henne. Hvis vi leser hele historien, så ser vi at underveis så blir det noe småkrangling mellom de om hvorfor en gudsdyrkelse som er mest korrekt og best av samaritanenes eller jødenes. Men hovedvekt av historien ligger på at Jesus så kvinner. Jesus så mange mennesker, men akkurat dette mennesket her trengte særlig å bli sett. Hun var utenfor, og hun følte seg tryggest når hun var vekk fra andres blikk, når hun ikke ble sett. Men dette blikket, Jesu blikk, så henne, og ikke alt det hun hadde gjort feil. Et godt blikk, endelikt. Gode blikk er avgjørende. Og her ligger det ekte fromhet for oss alle. Jesus var opptatt av henne. Det er lett å framstå som superreligiøse, gå til gudstjeneste, være med i bibelgrupper, fortelle om alt det religiøse du gjør. Men å virkelig bruke tid på folk, det krever energi og vilje. Masse energi og masse vilje. På 80-tallet så tøyste vi med dette en fjonge klesmerke, Lacoste. Så sa vi sånn, la det koste, pappa betaler. Dette var fordi vi rike foreldre, Lacoste. Men det er sånn for oss også. Pappa betaler alt når vi kommer opp i situasjoner med andre mennesker. Når vi bryr oss, når vi går, så betaler pappa energien, kunnskapsord, altså hva enn vi trenger. Han betaler. Vi skal bare gå, så får vi det. Så vi har en pappa som har betalt alt, og så fortsetter å betale. Alt i åpen lommebok. Men for å se andre, så kan det være at du først må ta et oppgjør med en skam eller noe i ditt eget liv. Noe som gjør at du ikke får til å løfte blikket fra deg selv og utøve. Sånn som det var for kvinner når hun fikk løfta vekk det som tvang blikkene ned, så hun bare ut, søkte andres blikk og sprang og delte. Og det var fordi Jesus hadde sett henne. Og vi har blitt minnet i dag om hvordan Jesus ser oss. Han ser alltid oss, alltid han eller hun, bakom valget. Den personen ser bakom alle skuffelsene, og så ser han våre behov og lengsler. Blikk, det har en sånn kraft til enten å få oss til sveve, eller til å få oss til å føle oss små. Det er alltid et mål å se andre, sånn som Jesus ser oss. Det blikket som løftes opp, sånn at vi blir løftet opp. Når du bare leser teksten, deler av det, så kunne vi tenkt sånn at Jesu avslørende blikk ville få kvinner til å synke ned i jorda. Han ser jo alt. Alt er jo sant. Dette er flaut. Jeg er avslørt. Og det er sånn vi også kunne tenkt, at hun ble avslørt og fordømt av Jesu blikk. Mange tror at det er sånn Gud er. Vis oss hvor usle vi er. Men Jesus ville ikke bare avsløre kvinner. Han ville vise at hun var i Guds datter, at hun er barn. Han har fortalt meg alt de har gjort, sier hun med glede. Hun føler seg ikke avslørt og fordømt. Hun er glad. Hun har blitt sett. Han har fortalt meg alt jeg har gjort. Hun var kjent av Gud. Det fantes en som visste alt om henne, og allikevel brydde seg om henne og ville gi henne livets vann. Gi henne det hun trengte. Så at hun var blitt sett, betydde sikkert like mye for henne som at Jesus så alt hun hadde gjort. At han hadde syn for henne, gjorde at hun fikk tillit til han. At han viste hva han følte for henne, gjorde at hun begynte å føle noe for han. Og hun ble grepen, sånn at hun selv kunne slippe taket og være fri. Det er altså en enkel oppskrift Jesus gir oss, en veldig enkel oppskrift. Bry dere om andre mennesker. Hold alt jeg har lært dere, og bry dere om hverandre. Lytt til det jeg sier, og si det videre. Enkel oppskrift. Ta knekken på alt det som holder menneskene nære, med å elske menneskene bakom handlingene. Og det kan vi gjøre bare med å se dem. Vi aner ikke hva som kan slippes fri da.